بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamida maalinkii lixaad dagaalka u dhaxeeya dawladda Iran iyo maamulka gumeystaha yahuuda oo socda colaada ka dhax bilaabatay labada dhinac maxay uga dhigantahay dhaqaalaha caalamiga ah haddii ay Iran meena ku xirto marinka hurmuz sidee ayuu noqon doonaa qiimaha shidaalka dunida Donald Trump oo aan wali qaadan go'aan oo Mareykanka uga qayb galayo dagaalka Iran oo digniin curus u diray xukuumadda Tehran safaarada Mareykanka magaalada Tel Aviv oo la xiray maxay tahay sababta maxaysa tahay cabsida ay Washington ka qabto weerar uga yimaado Tehran duqeymaha baaxadda leh ee sahaynadu way ka geysanayaan Iran oo la ogaaday inaysan waxyeelo la taaban karin gaarsiin warshadaha nukliyeerka ee dalkaasi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالين مربعة هو تاريخ ذكوب جنتهي لبي لباتنك دول حج سنة كنا فر بقول أفرتني لحجري مركلكوس ودوادا برامشكا عالم اليوم قطبك وجوه ريانا وحون قنيا دجال كود حياة دولة إيران إمام الكوج مستا يهودا يا جلي مالك لحد دولة إيران حلي وير كلا يكو قاضي مقالوين كيهودا يحتلال ككوهستان إياه وقلب كدجنين تبيحيا لجمع قلية قرحيا دواوين مقالوين أي كم يدهين حيفا يا تلبيب صواريخ كلا دوان أي لصورين يا إن يكود عن magaalooyinka yahuuddu ay xoog ku heystaan ee dhulka Filistiin iyadoo dawladda Iran ay sheegtay markii ugu horeysay xalay ay adeegsatay saaruqa fataah in ka badan 100 diyaaradood oo ah kuwa ciidanka cirka sahaynada ayaa ka qayb qaadanaya duqeymaha ka socda gudaha Iran hadaba sidee ay dalkaas waxa uga socdaan wararkii ugu dambeeyay waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
aad baad u mahadsantahay Suhayb maalintii lixaad oo xiriir ah ee duqeymo baan ay isdhaafsanayaan ee dawladda shicada Iran iyo kiyanka sahyuuniga ah ee xuga ku heysta roka muslimiinta Filistiin ee duqeymuhu waa kala waa kuwa aan kala joogsi lahayn saacadba saacad ka dambeysana colaadu waa isii xoogaysanaysa ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda yahuuda waxay ku dhawaaqday in ka badan 100 diyaaradood oo noocyada kala duwan ah ay ka qayb qaadanayaan duqeymo ka dhacaya koonfurta bartamaha iyo bariga waddanka Iran duqeymaha ugu daran hadda yahuudu waxay ka geysanayaan gobolada Tehran Hamadan iyo gobolka lagu magacaabo Isfahan ama Asfahan halkaas oo duqeymuhu ay si aad ah kaga socdaan muqaalo la soo qaaday ayaa muujinayay in magaalooyinka ee waddanka Iran oo hawadoodu isku bedeleen maalin sabab la xiriira gantaalada dhacaya iyo xukuumadda shicada Iran oo ku dheeda meelaha qaar ee Buller ridisa marka duqeymuhu waa kuwa aad u xoogan waxaan la sheegayaa in Iraniyiinta hadda laga beegsanayo oo xoog la saarayo meelaha lagu tuhmayo inay yaalaan sawaariikhda casriga ah maanta barqadii taliska ciidamada Iran wuxuu ku dhawaaqay inuu dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha droniska casriga ah oo ay leeyihiin ciidamada maamulka yahuuda muqaal video ah oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay saxafi ka tirsan telefishinka abka dawladda ku hadla oo dul taagan diyaaradda drones-ka ah ee Yuhuudda ee laga soo riday, waxayna diyaaraddan ka qayb qaadanaysay duqeymo ay ka geysanaysay goobo lagu tuunsan yahay inay yaallaan sawaariikhda ridada fog iyo kuwa ridada dhexe oo isticmaala nidaamka Shiiciga ah ee ka jira waddanka Iran. Dowladda Iran sidoo kale waxay sheegtay in ay si kaamil ah kaga shaqaysay qalabka difaaca cirka. Iraniyiintu hadda waxay si aad ah isugu difaacayaan qalabka loo yaqaano S-300 oo dowladda Ruushka ay farsamaysay. Haddii aan u soo laabano, daroontan casriga ah ee laga soo riday Yuhuudda ayaa waxaa lagu riday gobolka Isfahan, oo wasiirka difaaca Yuhuudda uu sheegay maalmo ka hor inay yaalaan kheyraadka ugu waaweyn sawaariikhda maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda ee sawaariikhda maamulka Shiicada Iran. Warar kale iyana waxay sheegayaan in kulan degdeg ah ay hadda u fadhiyaan golaha wasiirada ee xukuumadda Shiicada Iran. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda dagaal ee waddanku uu galay iyo suurtagalnimada in loo dhiga nuglaado baaqyada soo jeedinaya in xabad joojin la sameeyo, nabadna la qaato, nidaamka Iran uu ka tanaasulo hubka nugleerka. Inkastoo madaxweynaha Iran uu sheegay in haba yaraatee aysan ka tanaasulaynin dhisidda difaacooda, haddana lama oga waxa ka soo bixi doono, maadaama xaalad dagaal oo aan hore ugu qorshaysneyn Iran hadda ay lugaha kula jirto. Sidoo duqeymihii Iran saak aroortii hore ilaa iyo xalay ay ku qaadaysay dhanka Yuhuudda waxay u adeegsatay markii ugu horreysay sawaariikhda casriga ah ee loo yaqaano Fatah, saaruuqan oo mid baalisti ah, waa nooca guuxooda ka dheereeya. Waxaana la sheegayaa in wax ka badan 11 Mach ama 11 jeer uu guuxa ka dheereeyo. Saaruuqan wuxuu gaaraa oo wax ka dili karaa 1400 oo kilomitir, wuxuuna saacaddii jaraya 16,000 oo kilomitir. Saaruuqan awoodiisa burburin tanka ah waa 500 oo kilogram, waxaana isticmaalaa shidaalka adag, taasoo awood u siinaysa in uu kal dhuunto qalabka difaaca cirka ee maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda. Marka sidaas ayay duqeymuhu u socdaan labada dhinacna. Duqeymaha maalintii lixaad oo xiriir ah ayay isdhaafsanayaan. Sidoo aan kugu sii darayaa in ay gacanta ku dhigeen ciidamada Iran, gaar ahaan kuwa Al-Basijka loo yaqaano, dhowr warshadood oo walxaha qarxa sameeya oo sirdoonka Mossadka Yuhuudda uu ku leeyahay gudaha waddanka Iran. Waxaana sidoo kale gacanta lagu dhigay cumalo ama jawaasiis fara badan oo sirdoonka Yuhuudda u basaasayay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA ee agga xukuumadda Shiicada ku hadasha. Saacadihii lasoo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan waxay kaga hadlaysay dagaalka u dhexeeya Iran iyo maamulka Yuhuudda Sahyuuniyadda. Mowqifka Mareykanka ee ku aadan isbarbartaaga Yuhuudda waa mid cad oo aad uusan saarnayn, wuxuuna mantiqada Bariga Dhexe u diray qaar ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka ugu casrisan. Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay wasiirka difaaca Mareykanka in diyaaradaha hawada ku siiya diyaaradaha shidaalka uu Yuhuudda ugu deeqay, oo hadda diyaaradaha Yuhuudda marka ay duqeymaha ay ka geystaan waddanka Iran halkii ay u soo duulayeen gudaha Yuhuudda oo garoomada laga siinayay shidaal, hadda hawada ayay shidaal ku qaadanayaan. Sidaasna waxaa ugu baaqanaya lacago malaayiin dollar oo kaga baxayay sida shidaal siinta dhanka hawada diyaaradaha duqeymaha ka qayb qaadanaya. Laakiin ilaa hadda wuxuu aad ku jiraa Mareykanku dagaalka si toos ah muu gelayaa. Xalay saqdi dhexe, Donald Trump ayaa shiriyay golaha amniga qaranka Mareykanka. Wargeyska New York Times iyo wargeyska Wall Street Journal labada waxay sheegeen in suurtagalnimada in Mareykanku dagaalka si toos ah ama mubaashara ugu biiro ay tahay mid taagan. Laakiin Trump hadalkiisa tirada badan iyo hanjabaadihiisa iyo go'aan qaadashadiisa iskuma dhigmaan. Marka Iran laga hadlayo, Trump wuxuu muuqdaa mid dagaalka xoogaa si kaga leexleexanaya oo toos aan u gelinin. Falanqeeyaashuna waxay leeyihiin way dhici kartaa in Mareykanku dagaalka toos ugu biiro, hadduu ku biirana xisaabaad fara badan ayaa mandiqada Bariga Dhexe isaga qasmi doona. Tusaale ahaan, marinka Hormuz oo maraakiibta Mareykanka ah meesha ay soo maraan, Iran waxay awood u leedahay inay miineyso saldhigyada Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexena. Iran waxay ku hanjabtay in si toos ah u beegsanayso, weliba saldhigyada qaarkood aad ayay ugu dhow yihiin Iran oo maraakiibta Iran ayaa duqeyn karta, ama xataa sawaariikhda Iran ee xeebaha yaal ayaa duqeyn karta. Tusaale waxaan soo qaadan karnaa Suhayb, saldhigga Maraykanka ee lagu magacaabo Al-Udeyd ee ku yaala waddanka Qatar waa saldhigga Ameerikaanka ugu weyn oo ciidamada ugu badan ay ka joogaan dibadda. Saldhiggaas wuxuu kaabiga ku hayaa xeebaha ee waddanka Iran, halis ayuu ku jiraa. Waxaa isna halis ku jira saldhigga Maraykanka ee waddankaasi Ciraaq oo milishaad ku dhow 70,000 oo Iran daacad u ah ayaa ku sugan waddanka Ciraaq. Haddii Maraykanku dagaalka u soo galana, saldhigyadaas sidoo ay ku badbaadaan way adag tahay. Xataa haddii qalabka difaaca cirka lagu xiro, saldhigyadaas waxaa laga yaabaa in ciidan toos ah ama milisha toos ah loo diro oo halkaas dagaal ka dhaco. Marka Maraykanku xaalad labalaba ayuu taagan yahay, dagaalka inuu galana wuu rabaa. Haddii uu ka baaqsadana, Yuhuudda ayuu dayacayaa. Marka waa la saadaalinayaa dagaalka inuu galo, laakiin dagaalka haduu uu galo, xisaabaadkiisa bariga dhexe wax badan ayaa iska bedeli doona. Sidaas ayaa la sheegayaa Suhayb.
هيا محمد
أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Dagaalka u dhexeeya dowladda Iran ee maamulka gumaysta Yuhuudda sidee ayuu u saameynayaa dhaqaalaha caalamiga ah? Maxaa dhici kara haddii Iran miinooyin ay ku xirto marin biyoodka Hormuz? Sidee ayuu noqon doonaa qiimaha shidaalka dunida? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Iyadoo uu weli socdo iskahorimaadka u dhexeeya Yuhuudda iyo shiicada Iran, waxaa dhanka kale sii kordhaya walaaca laga qabo in colaadaas ay ku fiido mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee soo saara saliidda iyo gaaska adduunka. Suuqyada saamiyada ayaa markii hore la kulmay jahwareerka dib weerarkii lama filaanka ahaa ee Yuhuuddu ku qaadeen dalka Iran jimcihii la soo dhaafay. Inkastoo laxadaadkii ka dambeeyey arrinkaas ay xaaladdu u ekayd mid caadi ah, hase ahaatee maalinkii xiga oo ahayd Sabtida kadib dilkii loo geystay qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee militariga iyo saynisyahanada nukliyeerka ee Iran iyo xaalada soo gaartay qaar ka mid ah goobaha nukliyeerka, waxaa dhanka kale Yuhuudda ay weerartay waaxda shidaalka dabiiciga ah ee Iran. Warbaahinta rasmiga ah ee dalkaas ayaa sheegtay in dab uu ka kacay xarunta gaaska ee South Bars, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta Iran. In ka badan 220 qof ayaana ku dhintay weerarada Yuhuudda, kuwaas oo ku jiraan ugu yaraan 70 dumar iyo caruur ah sida ay warka u dhiigeen. Iran ayaa kaga jawaabtay duulaankaasi weeraro xoogan oo ay u adeegsatay gantaalo baalistig ah iyo diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ee daroniska, kuwaasoo qaarkood jabiyey difaacyada sahayinada, taasoo keentay dhimashada ugu yaraan 24 qof. Dhankiisa, madaxweynaha dowladda saliibeed ah ee Maraykanka ayaa digniino u soo jeediyey dowladda Iran, isagoona uu guudiyey weeraro hore loo sii qorsheeyey, isla markaana ugu baaqay inay heshiis ka furto barnaamijkeeda nukliyeerka ka hor intaan la ciribtirin sida uu warka u dhigay. Xilli dagaalkan u dhexeeya shiicada Iran iyo sahyuuniyadda uu sii xoogeysanayo, kuna dhow yahay inuu isu beddelo dagaal ballaaran, suuqyada maaliyadeed iyo waaxda duulista ayaa lagu soo warramay inay ka jirto saameyn xooggan oo dagaaladani la xiriira. Khubarada falanqeeya dhaqaalaha ayaa si dhow ula socda qiimaha saliidda, halka maalgashadayaal badan ay u wareegayaan agabka loo yaqaan badbaado dhaqaale sida dahabka iyo waxyaabaha la midka ah. Khubaradu waxa ay ka digayaan in haddii uu qarxo dagaalka guda ballaaran midka hadda ka jira bariga dhexe, halka loo yaqaanay arrintu si xun uga sii darto. Marka laga hadlayo sida dagaalka Yuhuudda iyo Iran uu saameyn karo dhaqaalaha caalamka, ugu horreyn qiimaha saliidda iyo isbeddelka ku yimid qiimaha fuustada naftada ceyriinka ah ayaa kordhay 2.88%, waxaana uu gaaray $74.99 halkii barmiil, taasoo ka dhigan koror ku dhow 8.11% marka la barbar dhigo qiimihii Khamiista la soo dhaafay uu joogay ka hor weerarkii Yuhuudda. Xaddi aad u ballaaran oo ka mid ah saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee adduunka ayaa mara marin biyoodyo mashquul badan oo ku yaal bariga dhexe, oo uu ka mid yahay marin biyoodka muhiimka ah ee Hormuz, kaas oo ah marin kala qaybiya Iran iyo waddamada khaliidka carabta, waxaana isku xira badda carabta iyo badweynta Hindiya. Waxau marin u yahay ku dhawaad 3 meelood meel saliidda adduunka ee la marsiiyo badda, taas oo ah qiyaastii 20 milyan oo fuusto maalinkii, si laga soo xogtay bangiga Goldman Sachs. Haddii xaaladda dagaal ay gaarto halkii ugu xumeed sida in gabi ahaanba la xiro marin biyoodka Hormuz, waxaa suuragal ah in qiimaha fuustada saliidda uu kor u dhaafo $100. Si kastaba, xilliga dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq intii u dhaxaysay 1980-kii ilaa 1988-dii oo labada dal ay weerarayeen maraakiibta ganacsiga Marinka Hormuz, marna albaabada isuguma dhufan oo waa u furnaa. Sidoo kale, haddii Iiraan isku daydo in ay xirto Marinka, waxaa si weyn u saameyn arrinkaas ugu yeelan doonaa dhoofinteeda saliidda, gaar ahaan midda loo dhoofiyo Shiinaha, taasoo macnaheedu yahay inay lumiso dakhligeedii ugu weynaa. Falanqeeye ka tirsan shirkadda TS Lombard oo lagu magacaabo Xamse Al-Qaacuud ayaa sheegay in cawaaqibta ka dhalan karta xiritaanka Marinka ay noqon doonaan kuwa Iiraan qudheeda siyaadaha u saameeya. Marka ay su'aashu tahay in dagaaladan ay saameeyeen heerarka sicir-bararka caalamka, waxay falanqeeyaasha siyaadka ula socda arrinkan ay sheegayaan in marka ay sare u kacaan qiimaha saliidda ay qasab tahay inay kordhaan kharashaadka wax-soo-saarka, taasoo ugu dambeyn saameyn ku yeelata macaamiisha, gaar ahaan alaabaha sida aadka lagu isticmaalo tamarta sida cuntada, dharka iyo kiimikooyinka. Dalalka caalamka ee soo dhoofsada saliidda ayaa wajihi kara sicir-barar aad u sareeya iyo kobac dhaqaale oo gaabis ah waa haddii dagaalkan uu sii socdo. Khubarada ayaa ka digaya in bangiyada dhexe ay heli doonaan xorriyad yar si ay ula dagaalamaan sicir bararka isa soo taraya. Xamse Al-Qaacuud ayaa u sheegay warbaahinta in bangiyada dhexe ee dalalka ku bahoobay waxa loo yaqaan G7 ay hadda ku jiraan marxalad ay dulsaarka hoos ugu dhigayaan, sida darteedna ay ka walaacsan yihiin suuragalnimada in ay dhacdo dhibaato dhanka qiimaha tamarta ah. Wuxuu tusaale u soo qaatay bangiga England oo dhowaan hoos u dhigay heerka dulsaarka dalka Ingiriiska ilaa 4.25%. Dhinaca kale, Federal Reserve-ka Mareykanka ayaan hoos u dhigin lacagaha dulsaarka sababo ku aadan cashuuraha ganacsiga ee uu madaxweynaha dalkaasi Trump uu soo rogay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkan. Dhanka jawaab celinta suuqada, markaan eegno suuqada saamiyada Mareykanka ayaa si xun u falceliyay jimcihii la soo dhaafay, iyadoo labada astaan ganacsi ee kale ah Standard and Poor's 500 iyo Nasdaq ay hoos u dhaceen 0.5% iyo 0.3% sida u kala horeeyaan. Sidoo kale, saamiyada Yurub ayaa hoos u dhacay kadib markii la helay warar sheegaya weeraro ay qaaday Yahuudda. Astaamaha ganacsi iyagana kale ah DAX iyo CAC 40 ee Faransiiska ayaa labaduba hoos u dhacay wax ka badan 0.5%. Shirkado ganacsi oo laga leeyahay Ingiriiska ayaa sidoo kale hoos u dhacay 0.5% saacadii la soo dhaafay. Laakiin dhinaca kale, saamiyada qaar ka mid ah shirkadaha Ingiriiska sida BAE Systems ayaa kor u kacay ilaa 0.3% sababo la xiriira cabsi laga qabo in xiisaduhu ay cirka isku sii shareeraan. Isla arrimahan iyo gudaha Mareykanka, saamiyada shirkadaha difaaca sida Lockheed Martin iyo Northrop Grumman iyo RTX ayaa sidoo kale sare u kacay. Falanqeeya Xamse Al-Qaacuud wuxuu sheegay inay u muuqato in suuqyada ay filayaan in khilaafku uu xadidan yahay. Waxaa kasii muhiimsan ayuu yidhi in ilaa iyo hadda Iiraan aysan weerarin wax hanti ciidan ah oo Mareykanku ku leeyahay gobolka bariga dhexe, sidoo warka u dhigay. Dhanka kale, waxaa dagaaladan iyo xiisada ay martigelinayso mandiqada bariga dhexe ay si weyn u saameeyeen qaybta duulista hawada, iyadoo shirkado badan oo caalamiha ay joojiyeen ama ay dib u dhigeen howlahoodii duulimaadada gobolka. Shirkadaha ugu waaweyn ee duulimaadyada la joojiyey ama wax ka beddelka lagu sameeyey waxaa ka mid ah shirkadaha Yurub sida shirkado laga leeyahay Griiga, Faransiiska iyo Jarmalka, kuwaasoo ku dhawaaqeen gebihanba ay joojiyeen ku safriidda caasimadaha wadamada bariga dhexe iyo deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yuhuudda ee leeyihiin Falastiiniyiinta. Sidoo kale, shirkadaha Aasiya iyo Ameerika ayaa ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah ay u hakiyeen duulimaadyadooda bariga dhexe, gaar ahaan gobollada uu khilaafku ka taagan yahay. Si kastaba ha ahaatee, lama ogo halka ay ku dambeyn doonaan xiisadaha iyo dagaalada u dhexeeya labada nidaam ee kala shiicada Iiraan iyo maamulka sahyooniyadda Yahuudda. Hase ahaatee, waxaa dhanka kale sare u sii kacaya saameynta ay xiisadani ku yeelanayso dhinacyo kale oo ay ugu horeeyaan dhaqaalaha bariga dhexe iyo guud ahaan wadamada caalamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada. Waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Ilyaasa Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsan tahay Suheyb. Ugu horreyntii maanta waxaan xubinta ku daahfuraynaa warbixin qoto dheer oo uu daabacay wargeyska Wall Street Journal, taasoo ka hadlaysa Donald Trump oo aanan weli qaadan go'aan uu ugu biiraya xiisadda ka dhex ololsan Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, dhanka kalena u diraya digniino culus xukuumadda Tehran. Warbixinta wargeyska ayaa ugu horreyntii lagu bilaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump weli go'aan kama gaarin in dalkiisu uu si toos ah uga qayb qaadanayo weerarada ka dhex ololsan Israa'iil iyo Iran, hase yeeshee waxa uu u dirayaa digniino culus xukuumadda Tehran. Xoga hoose oo laga helay aqalka cad ayay jiriradu sheegaysaa in Trump uu talaadadii la kulmay la taliyaashiisa amniga qaranka si uu u qiimeeyo fursadaha la heli karo, oo ay ku jiraan dabcan sida majaladdu ay sheegayso weerar military oo toos ah oo ka dhan ah Iran. Trump ayaa bartiisa bulshada ee gaarka uu u leeyahay ee Truth Social waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu ka dharagsan yahay halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha sare ee Iran, balse uu go'aansaday inuusan wax tallaabo ah qaadin, uusanna bixin xoga sirdoon oo arrinkaas ku saabsan oo u fududeynaya gumaystaha in ay beegsadaan ninkaas. Waxa uuna hadalkiisa sii raaciyey, sidaa darteed waa in Iran ay isdhiibtaa shuruud la'aan. Warbixinta Wall Street Journal oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in muddooyinkii lasoo dhaafay awoodda military ee Mareykanka ee gobolka ay noqotay mid daciifa, balse Trump waxa uu weli arkaa fursado kale oo uu ku cadaadin kara Iran weliba qaab diblomaasiyadeed oo dagaal ka fog si uusan ugu sii hafan xoolaadaha ka holcaya bariga dhexe. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Tel Aviv oo la xiray haddaba waa maxay sababtu maxayse tahay cabsida Washington ay ka qabto weerar uga yimaada Iran? Waa mowduuc kale oo wax ka qoray wargeyska maalinlaha ah ee Al-Qudus Al-Carabiya. Safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Qudus ayaa maalinnimadan Arbacada ku dhawaaqday in la xiri doono guud ahaan, si kama dambeys ahna tallaabadaas ay u dhaqangeli doonto 20-ka Juun oo ku aadan maalinnimada Jimcaha. Sababo la xiriira ayay safaaraddu leedahay xaaladda amni ee ka jirta gudaha deegaanada Yuhuudda. Go'aanadan ayaa yimid kadib amarro ka soo baxay maamulka gumaystaha Yuhuudda, kuwaasoo mamnuucaya isu imaantika dadweynaha qaybihiisa kala duwan, halka dhanka kale bulshadu ay ka baqayaan in sawaariikh ay uga yimaadaan dhanka xukuumadda Tehran oo muddooyinkii dambe gantaalo xoogan ku garaacaysa deegaanada kala duwan ee sahaynada. Qoraal ka soo baxay safaaradda laguna daabacay barta X ee horey loo oran jiray Twitter ayaa lagu sheegay in la joojiyo dhammaan adeegyada ay ka mid yihiin baasaboorada degdega ah, kuwa caadiga ah, iyo warbixinada dhalashooyinka caruurta Mareykanka ee ku dhasha dalka dibadiisa. Xirnaashiyahanna waxa uu saameyn doonaa ayay warbixintu leedahay labada waaxood ee qunsuliyadaha Qudus iyo Tel Aviv. Xirnaashiyaha safaaradda ayaa imaanaya xilli maamulka gumaystaha Yuhuudda uu weerar culus ku hayo gudaha Iran, sidoo kalena xukuumadda Tehran dhankeeda iyaduna ay fulinayso weerar lagu beegsaday xarumo waaweyn. Xiisadda labada dhinacna waxay u muuqataa mid sii karaar qaadanaysa oo maalmaha soo aadan galaafan doonta nolol badan iyo dhaqaale tirabeel ah. Duqeymaha baaxadda leh ee ay sahaynadu u geysanayaan Iran oo la ogaaday inaysan waxyeelo la taaban kara gaarsiinin warshadaha nukliyeerka xukuumadda Tehran waa qodob kale oo warbixin dheer ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee The Guardian. Ugu horreyntii jiriradan ayaa warbixinteeda ku bilaabaysa inkastoo Israa'iil ay dhowrkii maalmood ay dagaal ku dishay saraakiil sarsare oo Iraaniyiin ah, kuwaasoo qaabilsanaa barnaamijka nukliyeerka iyo arrimo kale oo military, haddana waxaa la rumaysan yahay in weeraradaas aysan si dhab ah u wiiqin awoodda nukliyeerka Iran. Khubaro caalami ah iyo saraakiil Israa'iiliyiin ah ayaa isku raacay in barnaamijka nukliyeerka Iran uu yahay mid si weyn u kala firirsan oo si adag loo ilaaliyo, taasoo ka dhigaysa in waxyeelada maamulka gumaystaha Yuhuudda uu gaarsiiyey ay tahay mid kooban oo kaliya dib u dhac yar ku keenaysa, balse aanan wax ka bedeli doonin qorshihii Iran uga deganaa barnaamijka nukliyeerka. Sida jiriradda The Guardian ay ka soo xiganaysa ila ku sugan gudaha deegaanada Yuhuudda, weeraradaas waxay dib u dhigayaan muddo bil ah oo kaliya diyaarintii Iran ee hubka nukliyeerka, halka filashada Netanyahu intaas ay ka fogeed una saadaalinayay in mar dambe aysan Iran ku hamin doonin samaysi awood nukliyeer ah. Dhanka Mareykanka iyo sirdoonkiisa ayaa aaminsan ayay warbixintu leedahay in weeraradii loo geystay Iran jimcihii lasoo dhaafay ilaa hadda ay sababi karaan in dib u dhac uu ku yimaado damacii Tehran ee nukliyeerka. Weliba muddo 3 sano ah ayay leeyihiin sirdoonka xukuumadda Washington. Gunaanadkii goobaha istaraatiijiga ah sida Fardow ayaa ku yaala buraha qum oo ah kuwa si had ah u qoto dheer, taasoo ka dhigaysa in xitaa bambooyinka ugu awoodda badan ay haystaan maamulka gumaystaha Yuhuudda inaysan gaari karin gunta hoose ee xaruntan. Mareykanka oo diyaaradihiisa dagaalka casriga ah ee B2 keenay badweynta Hindiya sameynayana dhoolatusyo kala duwan ma tijaabo mise digniin ku socota Iran. Waa ciwaanka warbixin uu daabacay mar kale wargeyska Wall Street Journal, taasu lagu sheegayo in diyaaradaha istaraatiijiga ah ee B2 Spirit ay si weyn ugu dul heehaabayaan badweynta Hindiya. Midan ayaana loo arkay laba dhinac, waa tan koowaad ee tijaabo guud oo Mareykanku uu iska sameynayo maadaama xaalad dagaal uu ku jiro Bariga Dhexe iyo digniin cad oo ku socota Iran. Diyaaradahan waa kuwa kaliya ee qaadi kara sida warbixintu ay sheegayso bambooyinka culculus ee nukliyarka iyo kuwa kale oo qiyaasta culayskooda lagu sheegay ilaa 13,600 oo garaam. Sarkaal Ameerikaan ah oo la hadlay wargeyska ayaa xusay in safarka diyaaradan uu yahay tijaabo guud oo lagu sameynayo B2, waxayna tani muujinaysaa ayay warbixintu leedahay in Mareykanku uu doonayo inuu hubiyo diyaargarow dagaal oo buuxa. Gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa in diyaaradahan istaraatiijiga ah aysan muddo dhow imaan aagga badweynta Hindiya, balse Mareykanku uu waqti hore ku soo diyaariyey, iyagoona ku sugnaa saldhigga Diego Garcia ee badweynta Hindiya. Waxaana falanqeyaashu ay leeyihiin Mareykanku waa mid ka dharagsanaa in xiisadda Bariga Dhexe ee u dhexeysa Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay ugu dambeyntii halkan ku soo biyo shuban doonto. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Ani iminkana u laabanna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalkeen Shuweyb Cabdullaahi.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحي.
Wahagaa guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sida ay nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Bushra.